Welkom by Podlitiek. In vandag se episode van Podlitiek se onderhoudreeks praat ons met Ansie Marits. Sy is pas klaar met haar PhD in taaleienskappe van propaganda. Dit klink natuurlik se mondvol, maar ek sien baie uit na die gesprek en dink dit gaan baie interessant wees. Ansie, baie welkom hierso.
Baie dankie, Paul.
So, kom ons begin heel voor. Wat is propaganda? Die rede kom ek het vraag is, ons hoor so gereeld die woord, en politici beskuldig mekaar en sê, ja, maar daar is maar net propaganda, en is maar net 'n triek, en dit en dat. Maar wat is dit? Ons hoor die woord so baie, maar ons weet nie noodwendig eers wat dit is nie.
Goed, so propaganda behels gewoonlik enige kommunikasiestuk wat 'n propagandist gebruik, om mense se houdings hoofsaaklik te manipuleer, maar op so 'n manier dat wanneer hierdie houdings oorgaan in 'n aksie, dat die uitkoms van daai aksie in hoofsaak tot voordeel van die propagandis of van die propagandis se saak is.
Goed, so met ander woorde, dis iemand wat sy of haar saak probeer bevorder deur die, kan ons sê, die gebruiker of die stemmer of wie ook al in 'n sekere rigting te probeer druk.
Presies, ja. So, weer eens, en ek dink is 'n belangrike punt om te beklemtoon, dat dit in hoofsaak tot voordeel dan, die uitkoms daarvan in hoofsaak tot voordeel van die propagandis is, ja.
So typies iemand wat, en ek weet ons sal nou later natuurlijk by klomp voorbeelde kom, en ek sien baie daarna uit, maar iemand wat byvoorbeeld die massa probeer verdeel, deur middel van taal en deur middel van sekere idiome te gebruik, dit sou typies iemand wees wat dan propaganda pleeg.
Ja, dit kan byvoorbeeld as een spesifieke tegniek uitgelig word, om op die einde 'n sekere agenda te dryf. En is miskien belangrik ook om te sê, daar is wel ongrensende kommunikasietypes of forme aan propaganda. So as 'n mens kyk na 'n paar hoofgoed wat ons dalk kan beklemtoon om net seker te maak, 'n mens raak nie byvoorbeeld die mekaar met iets soos propaganda en oorreding nie. Kan mens kyk na weer eens die begrip manipulasie. So 'n goeie oorreding is die veronderstelling dat onwel nie manipulasie plaasvind nie. So die ontvanger van die kommunikasie is veronderstel om nie 'n negatiewe ervaring te hê van hierdie stuk kommunikasie of die uitwerking daarvan moet nie negatief wees vir die ontvanger nie. Nog iets byvoorbeeld is, ons praat van drogredenering, so met goeie oratoriese vermoë is daar nie veronderstel om drogredenering plaas te vind nie, so logiese aspekte moet in plek wees om met goeie argumentasie plaasvind, en dit is nie noodwendig iets wat jy in propaganda kry nie. Dis hoekom ons van drogredenering praat spesifiek, ja.
So manipulasie sal dan typies beteken om iemand, jy weet, sonder, of op een slinkse manier in 'n sekere hoek te druk, en propaganda, sal ek dan aflei, is eintlik dan meestal negatief. Ons sien nie regtig propaganda as iets wat noodwendig 'n positiewe sy het nie, of as dit 'n positiewe sy het, dan is die positiewe sy baie skraal en klein, of is dit eintlik net negatief?
So, daar is in hoofsaak, as mens bietjie na die literatuur gaan kyk, twee lyne van wat behels die definisie van propaganda. Die een is bietjie meer neutraal of amper, ja, maar propaganda kan nou en dan redelik goed geïmplementeer word. Die ander een is dat propaganda gewoonlik eintlik maar negatief is. En in my studie het ek spesifiek ook daardie lyn van argumentasie gebruik, want anders raak dit baie moeilik om propaganda die grense te trek tussen wanneer is iets propaganda en wanneer is iets nie propaganda nie.
Ek dink ons het nou eintlik 'n redelik natuurlike oorgang gemaak na jou spesialisgebied en waar dit goed is om te kyk na wat propaganda is. Dink ek spesifiek, en ons sal later verder praat oor die politiek in Suid-Afrika in die jaar 2019, maar dit is vir ons belangrik om meer te weet van die taaleienskappe, omdat dit op ons toegepas word. En ek dink is baie belangrik om te weet van meganismes wat toegepas word op die mens self. Dis hoekom dit belangrik is vir ons om wetgewing te verstaan en die type van goeders. So met dit gesê, as agtergrond, as jy nou sê jou studie het gegaan oor taaleienskappe van propaganda, kan jy vir ons bietjie meer vertel daarvan, wat presies beteken daai term?
So, as deel van my studie het ek, dit was eintlik 'n vergelykende studie gewees tussen 'n groep nie-propaganda tekste en ook dan 'n groep propaganda tekste wat ek met behulp van 'n sekere model moes identifiseer in die eerste plek as wanneer is iets nou 'n propaganda tekst of nie. So my nie-propaganda tekste het my kontrolegroep gevorm, en dan het ek op die einde taalanalise gaan doen op beide van hierdie groepe om te bepaal of is daar sekere taal elemente wat 'n mens as taaleienskappe van propaganda kan identifiseer. So om jou idee te gee weer eens van waarom dit dan belangrik is om die taalaspek die heel tyd voor oë te hou, as mens byvoorbeeld 'n teksanalise van propaganda doen, is ons kan dit so half in twee gaan deel. Ons kyk na die inhoudelike van 'n teks, maar uiteraard moet jy ook na die vormelike van 'n teks gaan kyk. So ons weet dalk van sekere propaganda tegnieke wat bietjie meer in terme van die inhoudelike bestaan, maar wat is die houers wat hierdie inhoud oordra na die teiken gehoor of die ontvanger toe? En dit is die taalaspekte. So daarom is dit belangrik vir ons as lesers of ontvangers van hierdie kommunikasiestukke om ook taal te kan raak sien as, maar wacht, wat is hier besig om te gebeur? Wat is dit wat die propagandist eintlik besig is om met behulp van taal aan my te kommunikeer as ontvanger?
Ja, natuurlik, want dit maak essentieel van ons slagoffer, nee. As ons nie weet dat hierdie besig is om ons gedoen te word nie, dan dink ons, goed, ek ry elke dag verby hierdie 100 verskillende plakate op straat. Ek bedoel, hier in Pretoria, as mens verby Fontaine Circle ry, sien jy, dit lyk soos 'n reënboog op al ons straatligte. Maar essentieel is dit wat hulle wil regkry, is om ons in 'n sekere hoek te druk. 'n sekere punt word beklemtoon, en dit, soos wat jy tereg sê, manipuleer ons om in 'n sekere manier te dink, en natuurlik sal die hoop dan van die party se kant af wees, dat ons in 'n sekere manier gaan optree. So ons word essentieel slagoffers van taalgebruik.
Ja.
As ek 'n interessante vraag kan vra, ek weet, ons het nou nie, ek het nie voor die tyd vir jou gesê, ek gaan dit wenig het vra nie, maar ek dink dit is toch interessant. Is daar, jy weet, spesifiek in die geskiedenis, ek weet ons hoor baie van Goebbels, en van Hitler se assistente, wat amper gesien word as die vader van propaganda, en hoe hy mense eintlik in 'n grootmatige breinspoot met amptelike regeringskommunikasie. Gaan dit verder terug as dit? Is propaganda, ons kan seker kyk na Kikkerou, en na, selfs die manier hoe Sokrates homself verdedig het in Athene. Hoe ver het jy teruggegaan toe jy gaan soek het na hierdie taalgebruik wat mense essentieel in 'n rigting druk?
Ja, dit is 'n baie goeie vraag. Dis die ding, ek dink baie keer mense sien goed nou raak en jy dink dit is miskien iets nuuts, maar as jy 'n bietjie gaan krap en delf, dan kom jy agter dit is glad nie nuut nie, dit het lank terug begin. So ons kan eintlik, soos jy ook spesifiek nou verwys het na Sokrates, Aristoteles en Plato, eintlik die klassieke filosowe. Die mense wat ook met hulle skouers geskier het, of kan ons die sofiste noem, so dit was 'n bepaalde groep van filosowe wat na vore getree het, en eintlik was hierdie klassieke filosowe, soos ek nou ook na verwys het, was eintlik geïrriteerd met hierdie groep, want dit is juist hulle wat 'n soort drogredenering begin dryf het, om in die tyd wat jou middelklasgroep eintlik kon begin om 'n naam te maak en deel te word van politieke of politiese sisteme, om hulle toe te rus, en natuurlik vir 'n geldjie, om te kan hulle self tot op daardie punt redeneer, maar nie noodwendig met 'n gesonde of 'n goeie manier van redeneer nie. So die idee begin eintlik daar al van dat jy 'n waarheid of eintlik 'n valsheid verkoop as 'n waarheid. So dis eintlik valse waarhede, en weer eens kom ons by die punt van hoe belangrik dit is om iets van misleiding raak te sien in propaganda. Jy het nie noodwendig die volle prentjie nie, maar die idee word geskets dat jy wel die volle prentjie het en daarom ook 'n besluit maak. En dan natuurlik verder, as ons oorgaan na Goebbels en Hitler toe ook. Ek kan byvoorbeeld noem wat Hitler self gesê het oor propaganda. Propaganda is a weapon and indeed a most terrifying weapon in the hands of those who know how to use it. So hy het verseker die waarde al raak gesien van propaganda, en uiteraard ons sien hoe dit uitgespeel het. Daar is ook 'n boek wat spesifiek geskryf is oor Hitler en propaganda met die titel The War That Hitler Won. En dit is onder meer dan 'n propaganda oorlog. So dit wat ons sien verseker, dit het 'n lang aanloop tot en met hier. Die een ding wat ook miskien uitstaan is die feit dat dit oor al die jare nog maar daar is, en dis wel 'n bepaalde suksesbaal, en daarom moet ons ook onsself kan toerus om in die toekoms propaganda te kan identifiseer.
Ja, dit is eintlik so interessant, nee, ek bedoel, as jy, een voorbeeld wat ek onthou van my skooljare, wat ek een keer in dokumentêr ook gekyk het, is dat Mao Zedong van China, so, hulle het, ek dink, voordat Deng Xiaoping oorgeneem het, sê ek het terug, maar voordat hy oorgeneem het, die laaste paar jare van Mao, het hy, die, as een keer een jaar is daar film uitgereik, En die films is geredigeer letterlik deur Mao se vrou self. So, en hulle het seker gemaak het geen ander flieks gekyk word nie. Ek meen, dit was die 60s en die 70s, waar ongelooflike films gemaak is in Amerika en in ander wêrelddele. Selfs in Suid-Afrika het ons goeie films na die tyd begin maak. En tog, niks van dit was natuurlik toeganklik nie. Al wat vir hulle gegee is, is hierdie stukke, wat eintlik bedoel is om 'n sekere waarde uit te beeld en te wys, maar hierdie is die manier waarop 'n goeie Chinese burger of 'n goeie communis hom of haarself dra, maar dit was essentieel niks meer as propaganda nie, want dit het die mense gemanipuleer nie, essentieel dan van die mense slagoffers gemaak.
Verseker, so jy sien iets van 'n intensivering van 'n bepaalde ideologie en ook daarmee saam 'n afsluit van jou mense van, kom ons sê, die idee om krities te kan dink oor bepaalde goed, om met verskeie stukke inligting 'n besluit te kan neem in steede van net een stuk inligting.
So, ons het nou vir 10 minute die saak uitgepak. Ek dink vir enige luisteraar daarby is daar 'n ordentlike begrip van wat is propaganda, 'n paar lekker voorbeelde in die geskiedenis. Ek dink dit is miskien vir ons 'n goeie punt om te kom by Suid-Afrika in die jaar 2019. En ons sit met 'n baie interessante verkiesing, 'n baie interessanter verkiesing, dink ek, as vorig jaar. Ek moet sê, hoekom sê ek dit? Want 2014 was ons groot fokus was, hoeveel gaan die EFF kry, hoeveel gaan Agang kry. En ons weet dat die EFF 'n groot hoeveelheid steen eintlik kon kry in sy eerste termyn. Maar die interessante is dat daar nie noodwendig in daai opsig een party is wat nou voorreg tree het as 'n die nuwe party wat 'n groot hoeveelheid steen gaan vat nie. Ons vir die kapitalistiese party is nou 'n nuwe party en ons 'n klomp ander partye, maar die gevoel is dat daar mag dalk onder die kleiner partye 'n bietjie van 'n oplewing wees en dit kom vir my amper voor asof daai kompetisie vir een setel in die parlement het regtig intens geraak. So gevolg hiervan natuurlik op ons is dat daar baie meer bemarking is. Ek bedoel 2014 het ek dink ek het Twitter en Facebook en so aan gehad, maar ek is definitief bewus daarvan dat dit nou in 2019 baie meer is. Mens kan basies nie 'n sosiale media oopmaak sonder dat daar 'n advertensie is nie. Jy kan nie radio luister sonder dat daar 'n geborgde inhoud van een of ander manier is nie. En dit alles natuurlik gebruik taal. So, die deel waarna ek verskriklik baie uitsien. Kan jy vir ons vertel hoe presies word hierdie propaganda toegepas? Waar kan ons dit sien? Hoe lyk dit? En vertel vir ons prakties, wat is hierdie storie en hoe lyk dit in ons wêreld vandag?
So, uiteraard gaan 'n politieke party elke potensiële medium gebruik om propaganda oor te dra aan die ontvanger, want jou ontvangerskorps is soveel groter as jy elke liewe media platform kan gebruik. Iets wat vir ons uiteraard, wat mens elke dag sien, soos wat jy ook gesê het, as mens ry, dan sien jy hierdie verskillende plakate. 'N mens kan dalk bietjie na daardie slagspreuke verwys om te sien hoe sekere partye hulle self posisioneer eintlik in die groter gesprek. En ook mens kan iets sien van waar propaganda tegnieke en taal bymekaar kom. So iets wat miskien belangrik is voor ons begin met meer spesifieke voorbeelde is dat 'n mens kan in propaganda tekste of dan iets selfs soos 'n plakkaat 'n meer evaluerende taalvorm verwag as in nie propaganda. Dit beteken nie dat daar nie evaluerende taal in nie propaganda voorkom nie, maar wel tot 'n baie groter mate evaluerende taal wat ons kan verwag of antisipeer in propaganda tekste.
So evaluerende taal bedoel jy daar's 'n maatstaf en iets word gemeet teen iets anders en soort van 'n uitkoms uitgespreek.
Kom ek gee ook 'n alternatief. Ja, so jy sien eintlik as jy praat van evaluerende taal reeds iets van die gebruiker van daardie taal se idees of houding ten opsigte van iets spesifieks. So vergelyk die terme, as mens byvoorbeeld na Nkandla verwys, vergelyk die terme huis teenoor korrupsiepaleis. In die tweede vorm sien jy klaar 'n houding wat weergegee word ten opsigte van 'n idee rondom Nkandla. So dit is wat ek bedoel met evaluerende taal. So kom ons gaan kyk bietjie na sekere tegnieke van propaganda. So ons praat van polarisering, die idee dat dit of X is of Y is en ons niks in die middel nie. 'N goeie voorbeeld wat ek hier kan uitlig is VF+ se slagspreuk is slaan terug en dan sien jy daaronder nou of nooit.
So ja, dis
een nou, dis een nooit, maar daar is nie vir die alternatief vir iets anders nie.
Ja, dis is baie bespreek daai een en slaan terug.
Okay. Ja, so, en dan iets wat mens ook daar sien in terme van polarisering is die idee van daar is een ons en een hulle, een ek en die ander. En dis die selfde wat jy kry op die EFF, een van hulle plakate, our land and jobs now. So daar is een our, so met ander woorde wat impliseer het, weer eens ons en hulle en hulle. Maar ook selfs met die VF Plus se plakkaat die slaan terug, beteken inherent dat daar 'n ander party is wat reeds hou uitgedeel het. So daar is ook bietjie van 'n polarisering wat daar aangaan. So jy sien iets van ook die implementering van voornaamwoorde en hoe dit polarisering laat plaasvind. En dan iets soos, ons praat van disfemisme of etiketering, so jy is bezig om een spesifieke etiket om iemand anders in ek vir een sekere rede te hang. Ons kan kyk na die plakkaat van die DA, the ANC is killing us, so daar sien jy eindelijk een werkwoord, wel gewoonlik met etiketering jy een naamwoord of een adjektief sou gebruik om 'n etiket om iemand se nek te hang. Gebruik hulle selfs een werkwoord om iets te impliseer van die groep wat dit uitvoer. So the ANC is killing us, wat impliseer killing van the ANC.
En is interessant, want dit is nie teenwoordige tyd, nie, killing, so dit beteken
ja,
dit nie opgehou nie.
Ons
kyk nie na daai in die verlede en daai hospitale wat misluk het nie, dit gebeur precies. Nog steeds, so dit wys, jy moet ingryp, want die proses is deurlopend. Dit is eintlik verskyn sin, wat slaan terug, is dalk meer imperatief, so dit sê, jy moet dit doen, maar die imperatief dui toch op iets wat nog moet kom. So, dis baie interessant, mens dink nie op hierdie manier aan die goed nie.
En selfs met slaan terug, as jy verwys na imperatief, dan sien jy iets van 'n oproep. Wat ook plaasvind. En dan kan mens iets byvoorbeeld noem soos simboliese oordrag. So, 'n party wil homself graag assosieer met 'n goeie simbool in 'n bepaalde gemeenskap. Jy sal byvoorbeeld sien dat sekere leiers ewe skielik geassosieer word met kerke. En dit is omdat hulle daar die goeie konnotasie byvoorbeeld wat met so 'n geloofsinstelling bestaan, wil laat oorspoel op hulle party of die saak waarvoor hulle staan.
Dit is eintlik baie interessant. Aristoteles het geglo dat die rol van politiek is om die perfekte samelewing te bewerkstellig en vir daai rede het hy geglo dat politiek is eintlik 'n etiese wetenskap.
Ja.
Politiek is hoe ons waardes en deugdes so daartoe neig om uit te kom by die ideale samelewing en dis eintlik al is dit jy weet 2500 jaar later vind ons maar nog steeds presies dieselfde. Die leiers wil vir ons wys hy het goeie deugde en dan moet ons die afleiding maak dat hy met goeie deugde gaan optree. Dit spesifiek in terme daarvan ek stem saam met jou dat ons sien eweskielik baie van die ouens in kerke. Het jy nog 'n spesifieke plakkaat waarna jy gekyk het?
Ja, ek wil miskien net gou vinnig reageer op wat jy gesê het. Iets interessants van die idee van 'n bepaalde deugde. Dis eintlik 'n tegniek wat 'n mens ook kan gebruik wanneer jy na 'n propaganda teks kyk of 'n stuk inligting ontvang van iemand af. Gaan kyk bietjie in terme van hoe 'n politikus dan bepaalde waardes voorhou as hierdie is goeie waardes en daarom eintlik gelykstaande aan 'n soort waarheid. En op die einde hoe hulle dit dan uitvoer of hoe hulle optrede is dit in lyn met mekaar. So daarop kan jy ook eintlik sien dat dit wat gesê word in 'n teks, is dit in lyn met wat jy daar buite kan waarneem, is hierdie persoon dus eintlik besig om slegs 'n stel tegnieke te implementeer om jou te ooreed, maar dit is nie eintlik in lyn met wat hulle as waarheid definieer of beskou self nie. Dit is maar net nog 'n tegniek hoe jy kan sien of iemand wel besig is met propaganda of nie.
Ok, en jy sê ons kyk ook bietjie na idiome.
Ja, eintlik ook mens kan idiome, ja, of idiomatiese taal gebruik, maar ook metafore. So, iets soos byvoorbeeld die idee van 'n geveg en 'n oorlog, want wat daar lekker is, weer eens, outomaties sien jy weer iets van 'n polarisering. Daar is 'n goeie groep, so die helde groep, en dan is daar iemand wat meer aan die vyandse kant staan. Weer eens, die idee van slaan terug, is dat daar definitief groep is wat aan die een kant van die geveg staan en aan die ander kant van die geveg staan. So nog iets van metafoorgebruik wat nogals belangrik is die idee van verheldering en verberging. So sekere stukke inligting kry spesifiek aandag, maar die direkte gevolg daarvan is eintlik dat ander stukke inligting weer verberg word of weggesteek word, wat teruglei na die idee van misleiding toe. Daar's nog 'n ander tegniek wat ook interessant is. En hier kan mens byvoorbeeld 'n spesifieke taalaspek ook mooi uitlig. Die idee dat ja, propaganda speel gewoonlik vir hulle groep se emosies en dit is wat jy ook in hierdie plakate raak sien, is emosies wat opgewek word. Maar 'n mens vergeet dat hulle ook partykeer vir jou intellek speel. So waar emosies dikwels die hoof aandag kry, is intellek ook iets belangriks om aan aandag te gee. So die idee dat daar 'n nabootsing is van, ons praat van wetenskapsdiskurs of die manier hoe jy in wetenskapstekste sou skryf of selfs dan goeie media diskurs, daardie nabootsing word byvoorbeeld gedoen deur baie spesifieke getalle of kwantifiseerders te gebruik om die betroubaarheid van 'n teks beter te maak of hoër te maak. Soos byvoorbeeld in een van die deeltekste wat spesifiek oor Nkandla skryf, is daar 'n baie mooi uiteensetting van presies omtrent die somme van hoe jy sou uitkom by die bedrag wat Zuma sou skuld in terme van belasting. En baie van hierdie goed is korrek aangebied, maar op die ou einde is die oproep aan die einde van die teks dat jy vir die DA moet stem. So dan sien 'n mens, maar waarom word hierdie teks se betroubaarheid aangewerk?
Goed, so, dis nou natuurlijk alles een klomp verskillende technieke. Ek wil vir jou spesifieke vraag vrou, die EFF het nou een groot plakkaat hier ergens by brug opgesit in Pretoria, wat Julius Malema sy gezicht so groot is, en dan staan een son of the soil. Nou, ek het gedink, sien, is ten eerste bietjie van een verkleining, so my gevoel was dat hy nederig wil voorkom, jy weet, hy is die sien, hy is die vrug amper, jy weet, van die grond, en spesifiek grond, wat natuurlijk baie emotieve kwestie is, en dan nog lekker alliterasie daar binnen.
O ja, die
is so jy sê, dis propaganda. Ja. In daar op sig, wil het ons kry om ietsie spesifiek te dink van Julius Malema?
Ja, so een mens kry ook een spesifieke techniek waar die propagandus homself beroep op die idee dat ek maar net een van julle is. So om een externe voorbeeld te gee, Amerikaanse president sal byvoorbeeld in aanloop tot die verkiesing spesifiek foto's laat neem van hom by sy gesin op 'n gewone somersdag en of besig om een of ander stokperkie uit te voer.
So, 'n sokkerbalskop soms
ja,
sy seun.
Ja, verseker. Of jy sal ook sien, daar's bepaalde foto's wat geneem word van waar 'n presidentskandidaat 'n kind vashou of vertroos of hoe dit ook al mag wees. So, dis verseker die idee van ek is een van julle, daarom verstaan ek julle en daarom moet julle vir my stem. So dit is ook goed wat jy uitgelig het in terme van die allitererende S-klank en dit skep eintlik 'n soort warmte. Son of the soil, as jy ook gaan dink, daar is eintlik 'n tweeledige betekenis wat ons hier raak sien. En by die eerste oogopslag dink jy dalk spesifiek aan, goed, Julius Malema kom van hierdie plek af, so weer eens die beroep op ek verstaan julle, ek is een van julle. Maar ook dan die dieper liggende kwestie met grondhervorming.
Ansie, ons het nou lang gepraat eerstens oor wat propaganda is en toe het ons spesifiek gekyk na waar dit om ons is. Nou by die oomblik is dit oral om ons. Maar iets wat ek toch vir jou moet vra is, hoekom is dit belangrik dat ons hierdie goed weet? Ek bedoel, jy het die hele studie gedoen in jare van jou lewe en hierdie studie ingesit, want sekerlik wil jy is 'n sekere vrug aflewer aan die mensdom, weet of ten minste aan die groep wat hierdeur geraak word. T.J. Opperman het geskryf in een van sy bekende gedigte dat hy aangestel is in Stellenbosch om knoetse of dennebolle of iets van die aard te lewer vir die mensdom. Nou, ek bedoel natuurlik kennis is iets wat met moeite geproduseer word as dit ware en regte kennis is en dan gesemineer word tussen die mense. Maar dit belangrik is om nuwe idees te verstaan om te verstaan hoe die wêreld onder die wêreld lyk wat ons eintlik essensieel dan sien. Ja. So die lank en die kort van my vraag is, hoekom is dit belangrik dat ek weet wat is propaganda? Hoekom is dit belangrik dat ek met hierdie bril van propaganda na plakate kyk? Spesifiek verkiesingsplakate, maar dan ook bemarking en alles anders wat eintlik maar aan ons verkoop word.
Ja. So ek dink, miskien kan mens wegspring deur te sê dat propaganda is eintlik maar deurlopend daar. En ek dink ons loop soms die risiko, soos nou, ek bedoel, ons weet daar is propaganda en ons fokus nou daarop en ons rus onsself toe om dit te identificeer, maar dis die ding, ons weet dit gaan daar wees. So jy het so bietjie alreeds 'n kritiese sy wat na vore tree in 'n verkiesingsjaar, hopelik. Maar ek dink ons verloor baie keer daardie kritiese denke aspek in ander jare en ons dink nie dat daar noodwendig meer propaganda opgelewer gaan word of geproduseer gaan word nie. En dan loop ons of staan ons eintlik 'n groter risiko van om mislei te word. So dis miskien net 'n waarskuwing wat ek graag wil uitreik vir 'n begin, is wees maar altyd op jou hoede. Die ander ding is dat ek dink vir 'n gesonde gemeenskap is dit belangrik om wel hulle verantwoordelikheid as burgers op te neem deur altyd die waarheidsaspekte te soek en feite te soek en weer eens kritiese denke in plek te hou of te ontwikkel. Want die gevolg van propaganda en as ons nie krities daarna gaan kyk nie, is dat jy eintlik jou kop of jou oë word aktief deur 'n propagandis weggelei van die waarheid af. So jy word eintlik inherent in terme van intellek, in terme van sielkundige aspekte en so voort, jou emosies kan maklik deur so iemand gevange geneem word, as ek dit maar so kan stel. Jy is ook nie fisies gevangene nie, maar daar is 'n mate van beheer waar jy dan eintlik nie meer beheer het nie. So beheer word op jou uitgeoefen en deur propagandatekste te identifiseer en ook te verstaan wat daar agter skuil, wat is die boodskap wat daar agter skuil, is jy besig om inherent jou kontrole te bestuur en potensiële beheer wat reeds weggegee is weer terug te neem.
Is my interessant, David Easton is 'n politiese wetenskaplike, hy het gesê dat politiek is eintlik 'n autoritaire allokering van waardes. Dit is, jy weet, het soort van bo af hierdie mag wat vir jou sê, hierdie is die manier waarop jy sal optree en dan natuurlik jou waardes vorm ook jou denke. So dat mens eintlik sê, hierdie is die manier waarop jy sal dink. En propaganda vervul eintlik in 'n groot mate daai rol. Selfs mense wat bewus is van propaganda, is nog steeds, al is jy heeltemal bewus van wat aangaan, nog steeds in jou kop besig om te dink, goed, hierdie land, jy weet, hoe deel mis nou die mense in, 60% dra geel hempies en 10% dra rooi hempies en dalk dra 18% blou hempies. En op die einde van die dag, daai boksies wat ons gemaak het, is veroorsaak deur die propaganda wat in ons gekommunikeer is. So ek bedoel, dis 'n verskriklik belangrike ding om te weet en van kennis te neem, omdat ons so maklike slagoffer daarvan word.
Verseker, en ek dink dit is miskien die hoofding, is dit is nie altyd so maklik om op 'n gegewe oomblik iets as propaganda te identifiseer nie, en ek dink 'n mens onderskat miskien hoe sekere van hierdie tegnieke tog jou beïnvloed, soos wat jy ook terug uitwys. Maar solank as wat jy jouself ten minste basies kan toerus om net krities te kyk na teks en nie net goed te vat sonder om dit mooi fyn te oorweeg nie en seker te maak dat jy gebalanseerd na sake kyk, want dit is die ding, ons verloor 'n gebalanseerdheid in 'n propaganda kommunikasiestuk. Want gewoonlik word nie alle kante van die saak gestel nie, of iets word weer eens weergegee as maar hierdie is die waarheid, maar inherent is dit nie die volle waarheid nie.
Ansie, baie dankie, as daar enigiets laastens is, ek wil eintlik 'n laaste vraag vra. My vraag is dit, jy het hierdie studie gedoen, jare van jou lewe ingesit, en dit het eintlik so op die perfek gepaste tyd nou tot vrug gekom met die verkiesing. Wat sal jou laaste gedagte vir die luisteraar daar buite, wat is jou waarskuwing of jou stuk advies aan die politiek luisteraar?
Ja, so ek dink wees bewus, hou dit maar altyd in gedagte dat daar 'n sekere doel is met 'n teks. Kyk hoe die auteur by daardie spesifieke doel uitkom. Kyk na die tipe taalgebruik, want dit uiteraard is hoe die spesifieke tegniek geïmplementeer word. Maar as ek miskien kan afsluit met net 'n paar basiese vra wat jy jouself kan afvra as jy na 'n teks kyk. So mens kan begin en daar kan mens ook bietjie leen by die narratologie in kombinasie met van dit wat ons weet van propaganda. Gaan kyk na hoe word gebeure of handelinge uitgebeeld. Word dit so uitgebeeld dat 'n sekere party se handelinge sleg uitgebeeld is en 'n ander party se goed? En wat is die rede daarachter? Gaan kyk uiteraard dan ook na die rolspelers. Word al die belangrike rolspelers betrek? Hoe word sekere rolspelers uitgewys of tentoongestel aan die leser? Weereens positiewe of 'n negatiewe lig? En hoe word dit bereik? Gaan kyk ook na die feitelike akkuraatheid van 'n teks. So, weereens, jy moet mens versigtig wees, want by die eerste oogopslag kan sekere tekste regtig as feitelik akkuraat vertoon, maar as jy wel bietjie verder gaan krap, sien jy dat dit nie noodwendig die geval is nie. Gaan kyk na wanneer in terme van feitelike akkuraatheid iemand of 'n auteur of dan nou spesifieke propagandis iets noem, gee hulle redes en spesifiek bewyse daarvoor. As daar byvoorbeeld 'n aanhaling van 'n bron of 'n verwysing na 'n bron is, word daardie persoon wel korrek aangehaal. En dit is moeilik om dit te kontroleer, maar in sekere gevalle is dit makliker want daar is eksterne tekste soos byvoorbeeld dalk 'n hofuitspraak of 'n openbare beskermer se verslag wat mens tog kan gebruik om jou 'n beter idee te gee. En dan propaganda tegnieke, gaan kyk op al hierdie vlakke hoe word propaganda tegnieke hoe speel dit uit? Dis eintlik maklik om vinnig net te Google en 'n paar tegnieke in jou agterkop te hou. Dis nie moeilik om dit te identifiseer of vir jouself te leer om net as deel van jou verwysingsraamwerk te implementeer nie. En uiteindelik, wat is die doel van die teks? As die uiteinde van die doel van hierdie teks is om eintlik in hoofsaak 'n spesifieke persoon dan of hulle saak te bevoordeel en eintlik dit dan die effek het dat dit miskien tot nadeel van 'n ander groep is, dan is die kans nogals goed dat dit propaganda is.
Baie baie dankie Ansie, dit was regtig lekker vir ons mee uit te hê.
Baie dankie Paul, dit was vir my verseker ook lekker.
Nou ja, ons nooi jou as luisteraar uit om ook self bietjie te ontnonsens, die politiek in Suid-Afrika te ontnonsens, deur die gesprek voor te sit in ons kommentaarafdeling op Marula Media. Jy kan ook gerus vir ons op Patreon bydra as jy van wat ons doen, dit sal ons help om 'n kamera te kry, dan volgende keer as ek en Ansie praat, kan jy ons gesig te sien. En dan natuurlik luister vir ons op iTunes, op Spreaker, enige podsendingstasie waar jy jou podsend kry, los vir ons 'n resensie met jou klagtes en gedagtes en dan praat ons volgende keer weer saam.